9-րդ. Դահիճներ. Կոկոնասը հեռանալիս փախուստի չդիմեց, այլ այսպես ասած նահանջ կատարեց, իսկ լայուրիերը վազևազ փախավ երկու ոտք էլ փոխ առած. Մեկը հեռացավ ինչպես վագր, մյուսը գայլի նման. Այսպիսով լայուրիերը Սեն-Ժերմեն-Լոկզերուա հրապարակում էր արդեն, երբ Կոկոնասը դեռ նոր էր դուրս գալիս Լուվրից. Լայուրիերը տեսնելով, որ իր հրացանով մենակ է մնացել այս ու այն կողմ վազվզող մարդկանց մեջ, ամեն կողմից սուրացող գնդակների տակ, պատուհանների ցած նետվող դիակների մեջ, որոնց շպրտում էին ողջ-ողջ կամ կտոր-կտոր արած, սկսեց վախենալ և խոհեմորեն փորձեց իր պանդոկի ճամփան բռնել. Սակայն Ավերոն փողոցից դուրս գալով Աբրսեկ փողոց, դեմ առավ թեթև հեծելազորի և շվեյցարացիների ջոկատին, որոնց ղեկավարում էր Մորվելը։
«Այս ի՞նչ է»,
բղավեց վերջինս, որն ինքն իրեն հորջորջում էր թագավորական մարդասպան։
«Դուք արդեն վերջացրիք, վերադառնում եք ձեր պանդոկ։
Բայց ուր կորցրիք մեր պիեմոնտացի ազնվականին, նրա հետ հոդեշբախտություն չպատահեց,
շատ ափսոս կլիներ, նա իրեն լավ պահեց»։
«Կարծում եմ ոչ», պատասխանեց լայուրիերը։ «Հուսով եմ նա մեզ կհասնի»։
«Որտեղից եք գալիս»?
«Լուվրից, որտեղ, պետք է ասեմ, մեզ շատ կոպիտ ընդունեցին»։
«Ով»?
«Ալանսոնի դուքսը»։
«Միթե նա մեզ հետ չէ»։
Նորին պայծառափայլություն Ալանսոնի դուքսը մասնակցում է միայն այն բանում, ինչ վերաբերվում է անձնապես իրեն. եթե նրան առաջարկեն սպանել իր երկու ավակ եղբայրներին որպես հուգենոտների, նա կհամաձայնվի, բայց պայմանով, որ ինքը մեջտեղ չգա։
«Իսկ դուք չէիք ուզեն այս քաչ մարդկանց հետ գնալ»։
«Նրանք ուր են գնում»։
«Գնում են Մոնտորգեյ փողոց, այնտեղ մի մեծ աստիճանավոր հուգենոտ է ապրում, ունի կին և 6 երեխա. Այդ հերետիկոսները չափազանց բեղուն են, դա հետաքրքիր կլինի»։
«Եվ դուք էլ եք գնում»։
«Օ, ես հատուկ գործի եմ գնում»։
«Որ այդպես է, առանց ինչ չգնաք»։
Ասաց մի ձայն այնքան անսպասելի, որ Մորվելը ցնցվեց։
«Դուք լավ տեղեր գիտեք, ես էլ եմ ուզում այնտեղ ընկնել»։
«Ահա մեր պիեմոնտացին»,
ասաց Մորվելը։
«Պարոն Կոկոնասն է»,
ասաց լայուրիերը։
«Ես կարծում էի գալիս եք իմ ետևից»։
«Ոնց չէ, դուք այնքան արագ էիք փախչում, որ հասնել չէր լինի, և հետո մի քիչ ճամփան շեղեցի ու գետը նետեցի մի անպետք տղայի, որը բղավում էր «Կորչեն պապականները, կեցցե ծովակալը»։ Ափսոս լակոտը կարծես լողալ գիտեր. Այս գարշելի հերետիկոսներին, եթե ուզում ես խեղտել, պետք է կատվի ծագերի նման ջուրը գցես, քանի դեռ աչքները չի բացվել»։
«Ասում եք Լուվրից եք գալիս»։
«Ինչ է, ձեր հուգենոտն այնտեղ ապաստան գտավ»,
հարցրեց Մորվելը։
«Օ, աստված վկա, այո»։
«Ես ատրճանակով նրա վրա կրակեցի այն պահին, երբ ծովակալի բակում իր սուրն էր գետնից բարձրացնում, բայց չգիտեմ ինչպես վրիպեցի»։
«Է, իսկ ես»,
ասաց Կոկոնասը։
«Ես չվրիպեցի, սուրս նրա մեջ կխրեցի այնպես, որ մի 5 մատնաչափ արյուն օտվել էր. ինքս էլ տեսա ինչպես ընկավ Մարգրիտի ձեռքերին»։
«Այ թե գեղեցիկ կին է, կրողը տանի»։
«Բայց եվ այնպես, ուզեի հաստատապես իմանալ, որ նա մահացած է»։ «Ինձ թվում է, այդ տղան շատ հիշաչար բնավորություն ունի և կարող է ամբողջ կյանքում իմ դեմ ող պահել»։
«Ուրեմն դուք ուզում եք գալ ինձ հետ»։
«Ես ուզում եմ պարապ կանգնած չմնալ գրողը տանի»։ «Մինչև իմ ընդամենը 3 թե 4 մարդ եմ սպանել, և հետո հենց մի քիչ խաղաղվում եմ, ուսը սկսում է ցավալ»։ «Գնանք, գնանք»։
«Կապիտան»,
ասաց Մորվելը, դիմելով ջոկատի հրամանատարին։
«Ինձ 3 մարդ տվեք ու մնացածների հետ գնացեք այն աշխարհն ուղարկեք ձեր մեծավորներին»։
3 շվեյցարացի ջոկատից անջատվեցին և եկան միանալու Մորվելի։ Եվ 2 ջոկատ կողքի շարժվեցին մինչև Տիրշապ փողոց։ Այդտեղից թեթև հեծելազորը և շվեյցարացիները մտան տոնելերի նրբանցք,
իսկ Մորվելը, Կոկոնասը, Լայուրիերը և այն երեքը, որ միացել էին նրանց, անցան ֆերոների նրբանցքով, դուրս եկան Տրուզ Վաշ փողոց և հասան Սենտ Ավուա փողոց։
«Ասեք վերջապես, մեզ որ գրողի ծոցն եք տանում»,
հարցրեց Կոկոնասը, որին արդեն սկսել էր ձանձրացնել այս երկար պարապ քայլելը։
«Ես ձեզ տանում եմ մի փայլուն և նաև օգտակար գործի. Ծովակալից, Տելինիից, հուգենոտ արքայազներից հետո ավելի լավ բան չէի կարող առաջարկել. Համբերություն ունեցեք. Մեր գործը Դյուշոն փողոցում է, և մի րոպեից այնտեղ կլինենք»։
«Ասացեք», հարցրեց Կոկոնասը, «Դյուշոն փողոցը Տամպլի մոտերքում չէ»։
«Այո, ինչ կա որ»։
«Ա, այնտեղ ապրում մեր ընտանիքի վաղուցվա արտատուն, ոմն Լամբերտո Մերկանդոնը, և հայրս հանձնարարել է վերադարձնել նրան 100 ոսկե դրամը, որը հիմա հենց մոտս է, գրպանումս»։
«Շատ լավ», ասաց Մորվելը, «ահա և հիանալի առիթ կա ձեր հաշիվները նրա հետ փակելու»։
«Ինչպես»։
«Այսօր հենց հին հաշիվներ փակելու օր է»։
«Ձեր Մերկանդոնը հուգենոտ չէ»։
«Այո, այո»,
ասաց Կոկոնասը։ «Ասկացա, պետք է որ հուգենոտ լինի»։
«Շ, հասանք»։
«Ումն է այս փողոց դուրս եկած կցաշենքով առանձնատունը»։
«Դգիզի առանձնատունն է»։
«Իսկապես էլ», ասաց Կոկոնասը։ «Ես անպայման պետք է այստեղ գայի, քանի որ Փարիզ եմ եկել հենց Հենրիի հովանավորությամբ»։
«Էհե,
բայց այս թաղամասում շատ հանգիստ է, բարեկամս. ամենաշատը հրացանազարկության ձայներ են հասնում. կարծես գավառ ընկած լինենք, բոլորը քուն են մտել գրողը տանի»։
Եվ իսկապես, նույնիսկ Դգիզի առանձնատունը թվում էր խաղաղ, ինչպես սովորական ժամանակ. բոլոր պատուհանները փակ էին, և միայն կցաշենքի կենտրոնական պատուհանի շերտավարակույրի արանքից լույս էր երևում, որ գրավեց Կոկոնասի ուշադրությունը, երբ այդ փողոց դուրս եկան։ Դգիզի առանձնատնից մի քիչ առաջ անցնելով, այսինքն Պտիշանտիե և Քատրֆիս փողոցների անկյունում, Մորվելը կանգ առավ։
«Ահա այստեղ է ապրում նա, ում որոնում ենք», ասաց Մորվելը։ «Նա, ում դուք եք որոնում, այսինքն…»
սկսեց Լայուրիերը։
«Քանի որ դուք միացել եք ինձ, ուրեմն մենք ենք որոնում»։ «Ինչպես, այս տունը թվում է հանգիստ քուն է մտել»։ «Հավանաբար»։
«Լայուրիեր, դուք պիտի օգտագործեք օրինավոր մարդու ձեր արտաքինը, որ Աստված սխալմամբ տվել է ձեզ, և պիտի բախեք այս տանդուրը»։ «Ձեր հրացանը տվեք պարոն դե Կոկոնասին, նա արդեն մի քանի ժամ կլինի աչքը չի կտրում դրանից»։
«Եթե ձեզ ներս թողնեն, ասացեք, որ ուզում եք խոսել պարոն դե Մյուիի հետ»։
«Այ թե ինչ», ասաց Կոկոնասը։ «Հասկացա, երևում է, դուք էլ պարտատու ունեք Տամպլի թաղամասում»։
«Ճիշտ է»,
պատասխանեց Մորվելը և շարունակեց։
«Այսպես ուրեմն, Լայուրիեր,
դուք ձևանում եք հուգենոտ և Մյուիին պատմում եք, թե ինչ է կատարվում. նա քաջ մարդ է և դուրս կգա»։
«Եվ երբ դուրս գա»,»
հարցրեց Լայուրիերը, «երբ դուրս գա, կառաջարկեմ մեր սրերը խաչել»։
«Երդվում եմ կյանքովս, որ սա քաչ ազնվականի արարք է», ասաց Կոկոնասը։
«Եվ ես մտածում եմ ճիշտ նույն բանն անել Լամբերտ Մերկանդոնի հետ. իսկ եթե նա շատ ծեր լինի, մենամարտիկը կանչեմ նրա որդիներից կամ զարմիկներից մեկն ու մեկին»։
Լայուրիերը անխոս գնաց դուռը բախելու։ Գիշերային մթության մեջ հնչեղ լսվող նրա հարվածներից Գիզի առանձնատան դռները բացվեցին, և բացվածքներից մի քանի գլուխներ երևացին։ Այն ժամանակ միայն պարզվեց, որ առանձնատան խաղաղությունը ամրոցի խաղաղության էր նման, քանի որ այնտեղ լիքը զինվորներ էին։ Այդ գլուխները գրեթե անմիջապես ետքաշվեցին, անկասկած կռահելով, թե բանն ինչ է։
«Ձեր պարոն դե Մյուիին այստեղ էլ ապրում է»,»
ասաց Կոկոնասը, ցույց տալով այն տունը, որի դուռը շարունակում էր բախել Լայուրիերը։
Ոչ, այստեղ նրա սիրուհու տունն է։
Գրողը տանի, որքան սիրալիր եք նրա հանդեպ։ Հնարավորություն եք տալիս սուսարամարտելու իր գեղեցկուհու աչքի առաջ։
Այդ դեպքում մենք միայն մենամարտի դատավոր կլինենք,
թեև ես կգերադասեի ինքս մենամարտել։
Ուսս ինձ հանգիստ չի տալիս։
Հապա դեմքը, հարցրեց Մորվելը։
Դեմքն էլ պակաս չի վնասվել։
Կոկոնասը մռնչոցի նման մի ձայն արձակեց։
Գրողը տանի,
ասաց նա։
Կարծում եմ, նա մեռած է, թե չէ կվերադառնայի լուվր, որ վերջը տամ։
Լայուրիերը շարունակում էր դուռը բախել։ Շուտով առաջին հարկում մի պատուհան բացվեց, և գիշերաթասակով, միայն վարտիքով, առանց զենքի մեկը դուրս եկավ պատշգամբ։
«Ով է»՝ բղավեց մարդը։
Մորվելը նշան առաջ վեցարացիներին, որոնք թաքնվեցին տան ետևում, իսկ Կոկոնասը սեղմվեց պատին։
«Ախ, դուք եք պարոն Դամյուի»՝
մեղմաձայն հարցրեց պանդոկապանը։
«Այո, ես եմ»։ «Հետո»։
«Նաև որ կա»՝
շշնջաց Մորվելը ուրախությունից դողալով։
«Է, պարոն»՝
շարունակեց Լայուրիերը։
«Միթե չգիտեք ինչ է կատարվում. ծովակալին սպանեցին, կոտորում են մեր հավատակից եղբայրներին, շուտ դուրս եկեք օգնության շտապենք»։
«Ահ»՝
բացականչեց Դմյուին։ «Ես կասկածում էի, որ նրանք ինչ-որ դավ են նյութում այս գիշեր»։
«Ω, ես չպետք է հեռանայի իմ քաջ ընկերներից»։ «Հիմա գալիս եմ, բարեկամս, հիմա, սպասեք ինձ»։
Եվ առանց պատուհանը փակելու, որտեղից լսվում էին կնոջ սարսափահար ճիչեր, քնքշալի աղերսանք, Դմյուին արագ վրան քաշեց բաճկոնը, թիկնոցը և զենք ու զրահը։
«Նա իջնում է, իջնում է»՝
շշնջաց Մորվելը ուրախությունից գույնը գցած։
«Ուշադիր եղեք, լսում եք»՝
շշնջաց շվեցարացիների ականջին։ Հետո Կոկոնասի ձեռքից վերցրեց հրացանը ու փչեց պատրույգին, համոզվելու համար, որ այն իսկույն վառվում է։
«Գրողը տանի»՝
բացականչեց Կոկոնասը։ «Ահա լուսինն էլ դուրս է եկել անպիտակից, որ տեսնի այս գեղեցիկ մենամարտը»։
«Ես շատ բան կտայի, որ Լամբերտո մեր կանդոնն էլ գար այստեղ, և պարոն Դմյուի մարտավկան լիներ»։
«Սպասեք, սպասեք»՝
ասաց Մորվելը։
«Պարոն Դմյուին մենակ 10 մարդ արժե, և միգուցե մենք 6-ը բավական չլինենք նրա հետ հաշիվ տեսնելու համար»։
«Մոտեցեք»։
«Լսում եք»՝
շարունակեց Մորվելը, նշան անելով շվեյցարացիներին, որ մոտենան դռանը և խփեն Դմյուիին, հենց նա դուրս գա։
«Է»՝
ասաց Կոկոնասը, տեսնելով այդ նախապատրաստությունները։
«Երևում է, սա բոլորովին այնպես չի լինելու, ինչպես սպասում էի»։
Արդեն լսվում էր փականքի ձայնը, որ բացում էր Դմյուին։ Շվեյցարացիները դուրս էին եկել թաքստոցից, որպեսզի իրենց տեղը գրավեն դռան մոտ։ Մորվելը և Լայուրիերը ոտնաթաթերի վրա մոտենում էին կամացուկ, իսկ Կոկոնասը, որ դեռ ինչ-որ չափով պահպանել էր ազնվականի պատվազգացությունը, մնացել էր տեղում։ Եվ այդ պահին երիտասարդ կինը, որի մասին այլևս մոռացել էին, դուրս եկավ պատշգամբ ու, տեսնելով շվեյցարացիներին, Մորվելին ու Լայուրիերին, մի զարհուրելի ճիչ հարցակեց։ Դմյուին, որ արդեն պատրաստվում էր դուռը բացել, կանգ առավ։
«Ետ արի, ետ»՝
բղավում էր կինը։
«Սրերի փայլփլոց եմ տեսնում, հրացանի պատրույք է վառվում, նրանք դարան են սարքել»։
«Օհո»՝ դղրդաց երիտասարդի ձայնը։ «Ապա մի տեսնենք սա ինչ է նշանակում»։
Եվ նա դուռը փակեց, սողնակը քաշեց, փականքը գցեց ու վերև բարձրացավ։ Մորվելը, տեսնելով, որ Դմյուին այլևս դուրս չի գա, կռվի կարգը փոխեց։ Շվեյցարացիները գնացին դիր գրավելու փողոցի մյուս կողմը, իսկ Լայուրիերը հրացանը կրակելու պատրաստ սպասում էր, թե թշնամին երբ կերևա պատշգամբում։ Նա երկար չսպասեց։ Դմյուին երևաց զինված երկու այնպիսի պատկառելի երկարության հրացաններով, որ Լայուրիերը, նրան արդեն նշան բռնած, անմիջապես հասկացավ, որ հուգենոտի գնդակները ավելի երկար ճամփա չեն կտրելու փողոցում իրեն հասնելու համար, այդքան իր գնդակը պատշգամբում նրան հասնելու։